Nedeľa 23. júla 2023, 10 hodín 3 minúty. Čítam z Evanjelia podľa Matúša z 5. kapitoly 13. a 14. verš. Vy ste soľ zeme, ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si nám povedal vo svojom slove o novom meste základnú správu, o meste, ktoré je na vrchu, ktoré nie je skryté, a to je Nový Jeruzalem. Ten Nový Jeruzalem zostupuje z neba a je už tu prítomný v závodavku, v tých stopách tvojho svetla, ale kto nemá oči otvorené a Duchom Svätým sa nenechá viesť, tak Nový Jeruzalem nevidí. A život, ktorý je už tu, ako vlomené tvoje kráľovstvo, ten Nový Jeruzalem nevníma. Ďakujem, že si nám otvoril oči pre tú budúcnosť, ktorá je už v prítomnosti, lebo ty si prítomný. A keď ty si prítomný, žijeme budúcnosť. Lebo ty si stále ten istý. A keď budeme žiť to, čo sa volá tá pravá perspektíva života, tak budeme môcť v odvahe, v pokoji a v jednoznačnosti, bez strachu, každého pozývať do toho nového mesta, do toho príbytku, kde ty prebývaš s nami. Tak nám pomôž tomu teraz lepšie porozumieť. Amen. Prečítam z Jeremiáša z 9. kapitoly od 22. verša po verš 25. Takto vraví Hospodin, nechváľ sa múdry svojou múdrosťou, nechváľ sa silák svojou silou, nechváľ sa boháč svojim bohatstvom, ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná, že ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu, znie výrok Hospodinov. Aj hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, že potresem všetkých obrezaných na predkoške, Egypt, Júdu, Edom, Amoncov, Moab a všetkých s ostrihanými sluchami, ktorí bývajú na púšti, lebo všetky národy sú neobrezané, aj celý Izrael má neobrezané srdce. Tento text sme už pred časom spomínali a o neobrezanosti srdca sme hovorili, ale dnes si to máme priblížiť cez tú prítomnosť Pána Ježiša Krista, ktorá je zvláštnym spôsobom na vrchu premeny, na vrchu svetosti, priblížená aj starozmluvným prorokom, služobníkom, aj novozmluvným. Stále ten text z Matúša zo 17. kapitoly opakujeme. Pán prítomný a oslávený svojim nebeským Otcom žiari uprostred svojho ľudu. Povedzme to takto, uprostred cirkvi. Keď bol neprítomný Boh z tohoto pohľadu na zemi, tak približovalo tú Božiu, a teraz poviem, skrytosť, neprítomnosť to, čo sa nazýva chrám. Kým ľudia chodia do chrámu, tak je Boh pre nich neprítomný, lebo chrám a obrady s určitými predpismi hovorili o tom, že raz príde Mesiáš a bude prebývať ako pravý chrám uprostred svojho ľudu. Ale kým neprišiel Mesiáš, tak skrytosť Božiu približoval chrám cestie, určité úkony, ktoré boli predpísané, a v tom už bol aj od Boha podarovaný pre ľud ten Boží prvok pravdy, ktorý sa volá síce predpisy, to bolo nazvané tak, zákon svetosti, ale vždy v nich bola tá základná zvesť, že keďže boli ustanovené aj obete, nie sú na prvom mieste napokon tie predpisy, ale len volajú z bezmocnosti človeka, lebo pred predpismi bol bezmocný, do moci Božej, do zasľúbení, a Mesiáš bol už v starej zmluve zasľúbený. Tak aj v skrytosti Boh bol blízky každému. Ale dnes máme zdôrazniť, že kde je prítomný Boh, tak je iba Ježiš ako pravý chrám uprostred ľudu. Už nie tie obrady, ešte raz to zopakujem, a predpisy, ktoré boli takým predstupňom, ale je prítomný Pán Ježiš. Ako to bolo v minulosti? V minulosti boli dôležité také služby, ktoré mohol vykonávať otec rodiny. Zoberte si otca Samuela, ktorý mohol prinášať v rodine obete, mohol slúžiť. Čiže otec mohol slúžiť v rámci rodu, nejaký rodový náčelník, v rámci kmeňa nejaký kmeňový staršina. Nebol tam prvok kňazstva, ktorý bol neskôr úradne ustanovený. Čiže medzi tým, keď zoberieme si rodina, rod, kmeň, nebola cez nejakú byrokraciu, dnes povedzme úradnícko-cirkevnú, taká priehrada, že by sa museli dopytovať nejakých tých medzistupňov hierarchie, čo hovorí Boh. Ale keďže Boh sa chcel tak zjavovať stále, stalo sa to, že ľudia, to, čo bolo v zjavení pre nich tou hlavnou správou a tým meradlom, sa neskôr rozhliadli, opakujem ešte raz, čo bolo hlavnou správou niekedy vyjavenou pre rodiny, rody, kmene a medzi sebou sa tak stretávali, tak neskôr sa rozhliadli, kto to žije okolo nich, a národy mali kráľa. A národy mali nejaké stupne hierarchické. Keď kráľa mali dvor kráľovský, keď kráľovský dvor mali množstvo medzistupňov, kým sa dostal niekto ku kráľovi, nejakého vrátnika, strážcu, nejakých ďalších a ďalších, tak ako to teraz vidíme v tom komplikovanom systéme. A tak zrazu z toho vtedy prítomného, kde otec mal zodpovednosť ako kňaz rodiny za rodinu a potom za rod nejaký ten náčelník alebo za kmeň staršina, tak to, čo bolo vtedy previazané tak, že bol iba ten náčelník prvý medzi rovnými, ako sa hovorí, pri túžbe byť ako národy sa to začalo meniť a vzdialenosť medzi človekom a Bohom sa začala zväčšovať, lebo hierarchia sa postavila akoby úrady medzi obyčajný ľud a medzi už tú hierarchiu kňazov, úradníkov, kráľa, ktorý mal podobne ako v pohanstve veľké právomoci. A tu som čítal v tom texte v Jeremiášovi, že stalo sa jedného dňa, že zrazu všetci mali neobrezané srdce. Boh sa im vzdialil. V pohanstve o tom ani nehovoríme, tam mali svoje kulty pohanské, ale už aj celý Izrael mal neobrezané srdce, lebo podľa pohanských vzorov chcel žiť a uchopiť tú moc nejakú. Cez, poviem to, dnes sa tak hovorí, cirkevnú politiku, alebo cez to, že ľudia hľadajú nádej pre svoje životy v tých politických systémoch a tak ďalej. No a čo nám tým pán chce povedať? V zjavení Jána v 21. kapitole je napísané, ako zostupuje nový Jeruzalem z neba. A tu je to presne tak napísané, ako som to teraz mal povedať, že ten nový Jeruzalem to je stánok Boží s ľuďmi a prebývať bude s nimi Boh, Pán Ježiš. Čiže uprostred ľudu nesmie byť nič iné, len Ježiš ako pravý chrám. Už nechodíme do chrámu, opakujem, kde sú tie predpisy zákona, ale je medzi nami chrám. Preto je napísané v 1. liste Petrovom 2. kapitole: vy sa budujte ako živé kamene na duchovný dom, kde je uholný kameň Ježiš Kristus. Ale to je nepriateľné aj dnes pre mnohých. Aby uprostred bol neviditeľný Ježiš a slovo Božie, ktoré nie je nejakým chrámom z hľadiska tých triumfálnych budov. Akým chrámom je slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami, keď ho ľudia neznali písma, ktorí nechcú poznávať Pána a Ducha Svätého neprijali, nemôžu nikdy vidieť. A preto aj v kresťanstve vzniklo to, čo sa nazýva tá rozdelenosť spory, že my máme chrám, čo máte vy. My máme Ježiša Krista uprostred ako chrám. Na vrchu premeny toto bolo preto zjavené v predstihu, keď ešte naozaj nebol ukrižovaný ani vzkriesený, tak ako sa mohol zjaviť ako premenený? No lebo Pán medzi svojimi, tak ako je prorokom zasľúbené, vždy povie to, čo ďaleko bude pre mnohých budúcnosti, ale my už žijeme budúcnosť, kráľovstvo Božie, ktoré v závodavku máme na zemi a nikto to nevidí. Čiže preto je dôležité ten text si znova zopakovať, že môžeme mať obrezané srdce, keď máme neobrezané, alebo celý ľud Boží mal neobrezané. Tu je v Jeremiášovi napísané aj národy, aj ľud Boží. No a to je katastrofa, to je strašná správa, keby sme sa tu mali zastaviť už, že keď máme neobrezané srdce, tak obriezka srdca je nemožná bez Ducha Svätého, bez krstu, bez toho, aby sme sa nechali spojiť s Pánom Ježišom. Bez spojenia s Pánom Ježišom je nemožné žiť prítomnosť Božiu, slovo živé, piť živú vodu. Môžeme sa vyučovať do nekonečna a môžeme sa tváriť, a vrátim sa k Jeremiášovi k 9. kapitole, že sme múdri a budeme sa chváliť svojou múdrosťou. No a teraz niekoľko dôležitých slov, ktoré súvisia s tým, čo som povedal ako správu pre prebudených, pre ľudí, ktorí majú otvorené oči a sluch. Čiže ešte raz, my už sme tí, ktorí prijali to, že je tu stánok Boží, ktorý má už nové kamene s ľuďmi a prebýva uprostred Pán Ježiš. To sú cirkvy, ktoré nevidno z hľadiska chrámových budov, ale sú telom, nie organizáciou Ježiša, kde je Pán hlavou. A teraz, keď taká od Pána Ježiša ustanovená cirkev ako malé stádo, Lukáš 12:32, je na svete ako soľ zeme a má byť ako svetlo sveta, tak zákonite musíme prijať to, čo sa volá vstupujete do tmy, kde sú ľudia v priepasti a vy ako svetlo sveta nebuďte prekvapení, že vás pritom bude stretávať veľký odpor ľudí. Veľký odpor aj tých, čo sa nazývajú, povedzme, ako nominálni kresťania podľa mena, aj tí, ktorí sú, povedzme, medzi národmi spokojní vo svojom šťastí. A my sme neraz boli prekvapení, ako to, Pane, keď sme tvoji, máme nové srdcia obrezané, keď Duch Svätý v nás prebýva. Urobil si nás svetlom sveta a soľou zeme. Ako to, že žijeme stále v tých zápasoch, ktoré sú neraz také pre nás vyčerpávajúce, hoci novú silu nám Pán dáva, že sa nám zdá, ako keby sme nežili šťastné životy. Ako to, keď sme nový ľud, tak mali by sme žiť šťastné životy. Ale my žijeme v tých bojoch, v tých vyslobodzujúcich zápasoch, kde ide o vyslobodenie ľudí cez kríž Kristov. Kto premýšľa o sebe, ešte raz tá veta dôležitá, kto neustále premýšľa o svojom ja, o sebe, ten nemôže počuť Boží hlas. My máme premýšľať o Ježišovi, o jeho myšlienkach, o jeho slove, dívať sa na jeho tvár a on bude premýšľať o nás. On nám dá, čo potrebujeme. Ale my nemáme premýšľať o sebe, ako by sme sa napravili, ako by sme my začali budovať svoj život. Lebo tento zvod Eva počula. Ty premýšľaj o sebe, aj ty, Adam, premýšľaj o sebe a začnite od seba budovať ten dom, kde sa vyrovnáte Bohu, budete ako Boh. Takže keď nám pán dal ten verš v Jeremiášovi, že už sa nemáme chváliť svojou múdrosťou, tak sa pozrime napríklad do slovníka, do obyčajného slovníka. Čo znamená, keď si otvoríme napríklad pojem rozum. Človek začína vlastne od ľudského ja. Ale dobrý rozum, to už je niečo iné. Kto je dobrý? Kto má dobrý rozum? Kto má múdrosť Božiu? Kto pána pozná? Takže nechvál sa svojou múdrosťou, nechvál sa svojou silou, nechvál sa ani ty bohač svojim bohatstvom, ale 23. verš, kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná. Teraz dve svedectvá. Bol som, toto prvé poznáte, druhé nepoznáte, ktoré poviem o chvíľku. Bol som poslaný do jednej domácnosti, kde bola obrovská tma. V tej domácnosti bol jej hlavou alebo otcom farár. Nie kňaz, kňaz je v katolíckej cirkvi, kňazi obetujú. Farár neobetuje tie obete, ktoré sú v rímskokatolíckej cirkvi, kde je obetujúcim služobník. Ale pán Ježiš je jediný, ktorý sám seba vydal. No, tak ten farár by mal byť v pravde, lebo z toho hľadiska, ako keby už sa mu vyjasnila tá realita Božej prítomnosti. Takže jediná obeť je obeť pána Ježiša. On zomrel za tú jeho rodinu na kríži, vstal z mŕtvych. Chcel byť prítomný medzi nimi, nie v kostole, najprv ako farár, keď vojde do kostola, tak až tam, veľakrát mnohí to tak nejak prežívajú, je prítomný, ale v jeho rodine chcel byť prítomný. Ale keďže my sa neustále tvárime, že bez toho, čo sa volá, a teraz prejdem na chvíľočku k druhému svedectvu, ale potom ho poviem tak jadrnejšie, my sa chválime tým, že vieme, čo je to lokálna cirkev, že vieme, že čo je to cirkevná disciplína, lebo toto je v rámci denominácií, nie v rámci lokálnej cirkvi. Ja to hneď vysvetlím. Tvárime sa, že vieme, čo je to cirkev, a teraz spojím tie dve svedectvá. Ten farár mal vedieť, a zrejme podľa katechizmu aj vedel, čo je to cirkev, že Matúš, 18. kapitola, 20. verš, kde sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene, podľa môjho plánu som medzi nimi, prebývam ako chrám. Stačí dvaja, traja v mojom mene. A o čo budete prosiť, dostanete. Tak toto určite vedel, že toto je cirkev, alebo počul cez ďalšie texty. Prvý list Petrov, 2. kapitola, 9. verš. My, keď sa budujeme na ten duchovný dom, uholný kameň, uprostred alebo viažúci je Ježiš. Ale keďže po určitých štúdiách a tak ďalej prijal skôr definíciu, ktorá je úradná, tak tam sa zrazu o cirkevnej disciplíne hovorí tak, že a nenápadne je tam sunutá už tá časť, ktorá sa nazýva úrad a hierarchia. Že sa má diať tá disciplína obnova cirkvi takto. Keď má niekto niečo proti niekomu, tak nech si ho zavolá a pred štyrmi očami nech mu povie napomenutie. Keď nebude poslúchať napomenutie toho, ktorý podľa písma, predpokladajme, bude napomínať, zavolá treba dvoch alebo troch svedkov. Keď ten, ktorý prestupuje Božie prikázanie, nepríjme ani napomenutie dvoch, troch svedkov, treba, a teraz tu je to také nenápadné, to oznámiť celému cirkevnému zboru. No a tu je teraz tá pauza a teraz sa chvíľočku sústredme takú minútu. Celý cirkevný zbor, celok ľudu, to nie sú tí, čo sú neobrezaného srdca, ale obrezaného. Lebo pravý zbor je telo Ježiša Krista. Môžu tam chodiť aj pohania, nikto nevyháňa nikoho, kto chce počuť slovo Božie, ale pokiaľ ide o napomínanie, obnovu, o správne používanie mier, tak pred taký cirkevný zbor len môžeme zavolať, dnes sa to povie v cirkvi, pred presbyterov, pred ďalších nejakých úradníkov, ktorí majú obrezané srdce, aby vedel posúdiť. No a toto nie je tak v cirkvi, pokiaľ ide o denominácie. Že by pred takých zavolali, ktorí sú všetci znovuzrodení, posvetení a že by sa náprava riešila podľa miery Kristovho zjaveného slova. No a teraz k tomu farárovi a druhé svedectvo poviem, čo som tým mienil. Bol som poslaný, vraciam sa k prvému svedectvu a druhým to dokončím, čo som teraz vysvetľoval. Do rodiny toho farára. Už zomrel v tom čase ten farár, ale našiel som rodinu viac menej v tej organizačnej forme. Nebol tam pán Ježiš ako prebývajúci. Chodila do chrámu, ale nebol uprostred nej živý chrám pán Ježiš. Teda to nie je cirkev. To je v skutočnosti organizácia. No a keď som tak vošiel, aby som to skrátil, toto poznáte, čo poviem, ale nepoznali ste možno ten úvod, tak som bol poslaný k dcére toho farára, jej otec už zomrel, a ona, a hoci to poznáme, je to dôležité, mi hovorí, som vo veľkých úzkostiach, mám veľké depresie a potrebujem pomoc. No a teraz je to riešenie, kde jedine obrezané srdce môže byť pre každého človeka riešením. Kto si nechce dať obrezať srdce, ale pomoc chce, tak to je pomoc, ktorá je len taká pomyselná, ktorá nie je v skutočnosti od pána Ježiša prijímaná, ale len cez tie múdrosti, ktoré sa môžu aj v rámci cirkvi nejak pestovať v rôznych článkoch. No, teraz počúvajte. Žalm 50. Mnohí si to pripomeniete, čo sa stalo, ako v momente sa rozplynula tma, kde je Ježiš prítomný. A on môže zrazu učiniť aj z takých dvoch, kde jeden poznal pána, druhý ešte nie, že aj ten druhý v tom okamihu spozna pána, lebo to je Božia milosť, on nás predchádza. A stala sa podľa Žalmu 50. takáto vec. Ja som poslúžil, už som povedal čím, keď pán Ježiš je teraz tu predo mnou prišiel prítomný, daj si obrezať srdce, daj si obnoviť srdce, daj si najprv cez to pokánie, odpust, pane, že doteraz som sa o teba nestarala, nebol si pre mňa dôležitý, cez to pokánie si daj od pána, ktorý ti už klope na dvere srdca, ten dar, ktorý ti prináša, daj si ho, ten dar, alebo daj si ho vložiť do svojho srdca. Lebo to, čo pán ti prináša, to je slovo živé, moci ducha. A začne ti srdce meniť vnútra. No a keď som to povedal, musíš mať obrezané srdce. Potrebuješ, keď klopanie už teraz počuješ, lebo inak by som tu nebol ako posol, klopem tým slovom, že pán chce vojsť a ti dať dar, ktorý sa volá, aj učeníci museli prijať Ducha Svätého a slovo pravdy, tak príjmeš ten dar. Áno, chcela by prijať, lebo potrebuje pomoc a chce vyjsť z tmy. A teraz je o tom reč, čo som čítal Matúšovi. Ste svetlo sveta, ste soľ zeme. A ja hovorím, ja nemôžem byť neslaná soľ. Ja ti musím povedať celú pravdu. Keď pána Ježiša teraz chceš pozvať do svojho vnútra, tak v tej modlitbe pokánia musí byť takáto veta. Odpusť, Pane, že žijem vo vzťahu, ktorý nie je tebou posvetený, že žijem vo voľnej, podľa ľudských mier, uznávanej láske. S mužom, ktorý nie je mojím mužom. Vyznaj to ako hriech, lebo je to nečistota a Pán chce k tebe vojsť, ale dáva ti veľkú príležitosť, že by si si nechala predtým to srdce zvnútra umyť tým, že ti to On vo svojom svetle spolu so živou vodou umožňuje. No a teraz zásah nastal v priebehu tých 10 minút. Povedala nie. Sme v inej dobe. Je 21. storočie. A ja sa jej pýtam, kde si doteraz žila, v akom chráme, keď tvoj otec bol farár a toto zvestoval. To znamená v takom, ktorý bol len vonkajšou stavbou a medzi vami nikdy nebol Pán Ježiš. Takže to viete, čo teraz poviem tú poslednú vetu. Keď hovoríš Ježišovi nie, ja vstávam a odchádzam. Ale to nebolo tak, že máš možnosť medzi tým premýšľať a my budeme diskutovať. Keď nechceš Pána Ježiša prijať, ja vstávam a odchádzam. A prečítal som to, že ja vstávam a odchádzam, akože mi to Pán dovolil, cez 50. žalm takto. To sú svedectvá, ktoré Pán hovorí, opakujte si ich, hoci ste ich počuli 50 krát. Prečítal som jej toto. Vzývaj ma v deň súženia, s tým som k tebe prišiel, vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať. Máš súženie. Povedal som ti, ako máš vzývať Pána. Ty hovoríš nie, lebo je 21. storočie a Pán Ježiš nerozumie vraj 21. storočiu. Takže si bezbožná. Chodíš do chrámu a vraj aj hráš na nejakom orgáne tie piesne, ktoré tam spievajú ľudia, vraj jedným srdcom a jednými ústami, jednomyselne. Ale bezbožnému vraví Boh, akým právom odriekaš moje ustanovenia, a to sú tie, o ktorých hovoríme, chrámy, kde nie je uprostred Ježiš ako chrám. Akým právom ešte raz odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, keď nenávidíš kázeň a moje slova hádžeš za seba? Prišli ste koľkokrát medzi kresťanov a nenávideli kázeň, napomenutie, a hádzali tie slova, ktoré boli od Pána, za seba. Takže som jej to prečítal a som povedal, ty si ústa vydávaš na zlé a ja odchádzam. A ona povedala, počkaj, počkaj. Uznávaš, že život s mužom, ktorý nie je tvojim manželom a vo vzťahu žiješ teda, ktorý nie je posvetený, je hriechom? Uznávaš, že je to, keď je to ženatý muž, cudzoložstvo, smilstvo každopádne? Áno, povedala. Ako Pán prekonal jej vzdor? Ako to, že tá tma sa rozostúpila? Lebo my nemáme diskutovať s ľuďmi. My máme vytiahnuť slovo ako meč. Keď chceš prijať Pána, dostaneš milosť a požehnanie. Keď nechceš, medzi tým nie je nejaká diskusia. Satan by chcel diskutovať, ale podiskutujme o tom, či by to nemohlo byť trochu tak, alebo tak. A tak je veľakrát aj v cirkevných ústavách niečo doložené, čo nie je presne podľa písma, ale my musíme vyznávať. Ježiš je slovo Božie, máme byť posvetení v pravde, čo nechceli prijať ani naši mnohí príbuzní. Tvoje slovo je pravda a v tom prípade, keď nechceš prijímať čistú pravdu, tak my nebudeme miešať pravdu s lžou. Čiže tá žena zrazu povedala po zásahu Pána Ježiša, áno, uznávam. No a dve vety to už viete, ako ju Pán zachránil. Bol tam ešte zápas, ale toto uznávam, sa muselo ešte v nej naplniť spečatením. No a to bolo tak, že som 2 mesiace chodil s niektorými bratmi, sestrami k nej. Žalm 40 som jej čítal, aby ju vytiahol pán z toho bahna. No a tú vetu, veľmi ťažkú, ktorú som už vám hovoril veľakrát, teraz znova poviem. Pán sa už o ňu postaral. Hoci mala pri jednom veľkom pokušení myšlienku na samovraždu, ale 2 mesiace mi pán prikázal jej čítať jeden verš. Tak v momente hraničnom si ten verš pripomenula. Duch Boží jej pripomenul. No a prežila vyslobodenie aj posvetenie. Druhý prípad, čím zakončím, je čerstvý. Rozprával som sa s jednou kresťankou, ktorá má teologické vzdelanie a ten rozhovor sa začal jej otázkou. Položila mi otázku. Čo je to cirkev? Kde je cirkev? Ako vyzerá cirkev? Ja hovorím, cirkev je podľa Matúša 18:20, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mene Pána Ježiša Krista a kde je on medzi nimi, tam je cirkev. Môžeme čítať prvý list Korinským 12:12 napríklad ďalej. A nebudem ďalšie už čítať, ale proste ešte jeden verš prečítam. Prvý list Korinským 12:12, kde je napísané, on je telo, Pán Ježiš, ako telo je jedno a má mnoho údov, ale všetky údy tvoria jedno telo, aj keď ich je mnoho. Čiže sme všetci v jednom duchu v také telo pokrstení. Ešte raz to prečítam a potom vám poviem vetu, pri ktorej musíme byť zorientovaní, lebo máme rozhovory s mnohými ľuďmi, ktorí si milia lokálnu cirkev, miestnu, to znamená cirkev v Korinte, to je lokálna miestna, v Efeze, v Tesalonike, s denomináciami. V Košiciach sú metodisti, adventisti, reformovaní, luteráni, evangelici, baptisti a tak ďalej. Ale miestna je len jedna. Tu je napísané 1. list Korinským 12:12. Telo je len jedno. Má mnoho údov. Traja sú v tej, traja v tej, kým ich pán chce, aby pracovali v tých denomináciách. To nie je naša vec. Ale keď bude pán vidieť, že niektorí, ktorí tam budú pracovať v denomináciách, budú odmietaní, keď budú stále len trvať na pravde pána Ježiša, tak už pán povie, tak ako mne, vyjdi z domu vzdoru. Ale lokálna miestna je len jedna. No a teraz zakončím ten rozhovor s tou ženou teologicky vzdelanou. Ja hovorím, nemýliš si denomináciu s lokálnou cirkvou, s miestnou v určitom mieste? Lebo povedzme, môže byť niektorá denominácia v meste na 4 miestach. Nad jazerom, na terase. Ale to je, povedzme, reformovaná cirkev. A čo ďalšie? Takže tá miestna, to sú živé kamene. V každej môžu byť nejaké. A tie tvoria telo. A preto máme sa stretávať, ako to aj robievame, s takými, ktorí sú v rôznych denomináciách a pán ich už chce uviesť do svojej prísnej pravdy jednoznačnej, aby boli svetlom sveta, soľou zeme a chce, aby tam pracovali a presoľovali tie denominácie. Preto máme s nimi stretnutia. Či patria do tej, do tamtej, my nehodnotíme, nesúdime denominácie. My voláme ľudí, naša úloha je nie tieto veci tam presne všelijako premeriavať, čo zle robia, ale čo je pravda hovoriť, aby sa vedeli na základe toho, potom vyznania, pri tých ľuďoch, ktorí sú ešte, povedzme, v tme, aby sa vedeli správnym postojom vyjadriť cez postoj Ježiša Krista. Takže mal som také stretnutia v poslednom období viacero a jeden na záver základný verš vám poviem, lebo tej teologicky vzdelanej som povedal a prijala to nakoniec, že áno, živé kamene môžu byť v každej, ale iba tie tvoria tú jednu cirkev. No a teraz chcem povedať jeden príklad na záver, jeden dôležitý verš, ktorý sme už mali. Ako teda pracovať ďalej, aby sme boli nie múdri svojou múdrosťou, zakončím to a zhrniem, ako je v Jeremiášovi, nie silní svojou silou. Aby sme sa s ľuďmi nehádali, neviedli spory, ako som povedal v prvom svedectve. Aby sme povedali slovom Božím tú Božiu pravdu, tak ako nám to pripravil. Ako to robiť, keď diskusia potom by nás zase len zvádzala k niečomu, čo je ľudská múdrosť. No tak, ako je to v liste Efežanom, a viackrát som to mal kázať v minulých týždňoch a ste si to zapísali v 1. kapitole v 18. verši. Prosme my, aby sme denne nezaspali, čiže aby nám osvietil oči srdca, oči mysle Pán. Že by sme vedeli, aká je to nádej, do ktorej nás povoláva, že On je ten chrám, do toho nás chrámu volá, kde prebýva medzi nami, do slova zjaveného, do tej stopy stále. Tam je ten chrám, kde On stojí, kde je jeho základňa, to je jediný základ. No takže to stretnutie, ktoré som mal v minulých týždňoch, aj vy ste mali obdobné, bolo presne na tomto základe postavené. Keď prišiel na to stretnutie jeden muž a povedal, som v spoločenstve, kde sa malo číta Biblia, skoro vôbec, kde debatujeme, kde diskutujeme, kde používame svoje názory, mienky. A je tam aj jeden farár z jednej denominácie. A väčšinou potom dôjde k sporom. Tak ako je to možné? Ja začnem čítať písmo a ľudia medzi tým odchádzajú, robia si svoje veci, ako by to nebolo dôležité, a potom nastúpi ich múdrosť. Čo máme robiť? Ako postupovať jednoznačne? List Efeským mi Pán dal aj pre toho muža, 1. kapitola, 18. verš. Všetci proste, aby ste mali otvorené oči tam, kde ste. Aby ste mali svetlo v srdci, aby žiarilo cez váš zrak, aby sa odrážala z tej Božej tváre, tá žiara na naše tváre. Aby sme mali všetci jediný základ Ježiša Krista a uprostred jeho ako pravý chrám. Takže nechvál sa, zopakujem na záver, múdry svojou múdrosťou. Nehovorme mienky, nediskutujme s ľuďmi, ktorým máme povedať jasne na základe Božieho určenia a slova. Slovo obživujúce, vyťahujúce z priepasti. Lebo diskusia vedie na ceste. A to, čo v Žalme 62. bude záver teraz, to mám prečítať v 8. verši. Buďme, keď už svoju múdrosť odložíme a premýšľanie o sebe stále odložíme, a keď budeme premýšľať len o tom, čo je cnostné, čo je dobré, o skutkoch Pána Ježiša a o ňom a na neho sa dívať, tak Pán nám, tu je ten záver, umožní, a teraz to takto zhrniem krátko, sa radovať pravou radosťou, ako sa raduje práve svetlo sveta. My sme svetlo sveta. Aj keď budeme prežívať úzkosti, utrpenia z hľadiska útokov, ale radovať sa budeme súčasne, lebo kríž Kristov to nie je niečo, čo nepatrí do nášho života, je spojený s nádejou vzkriesenia. Z toho hľadiska, že medzi nami stále prebýva Pán, že stále ten Boží chrám sa volá Božia prítomnosť, je medzi nami. A kým, opakujem, ľudia chodia medzi obradnícke skutky a do tých veľkých chrámov, tak ani nevedia, že hovoria, že Boh je neprítomný pre nich. Lebo to boli predstupne, ktoré mali ukazovať smerom k tomu, že raz príde živý Pán, chrám. No takže, keď je medzi nami Pán a prítomný a prebýva medzi nami a je živý a má slovo pre nás zjavené a živé, ktoré je ostrejšie ako ktorýkoľvek dvojsečný meč, tak Pán Ježiš nediskutoval ani so Satanom, ale povedal, je napísané, ani s farizejmi v zmysle, že by si sadli do nejakého takého posedenia, kde by sa to preberalo v rámci rôznych názorov, ale povedal, beda tomu, kto neustále sa vracia ku svojej sile. To je pokrytecké. A pritom chce svedčiť o moci Božej. Takže záver Žalm 62. verš 8. Na čom spočíva naše vyznanie, náš život, naše chodenie? Čo chcete, povedzte? Naša služba, naša radosť, prekonávanie zármutkov, všelijaké, keď sú okolo nás posplietané veci, na čom spočíva naša nádej. Čiže spojíme to s Efeským 1.18. Nechajme si otvoriť oči pre Pána Ježiša, aby sme sa len na Neho dívali, aby sme nepremýšľali o sebe, ale o ňom. A On bude o nás premýšľať, On o nás premýšľa a povie nám slovo pravdy. Tak na čom spočíva bodka teraz? 8. verš. Na Bohu spočíva moja spása. Moja česť i skala mojej sily. Moje útočište je v Bohu. Takže keď toto je tu napísané, už v žalmistovi je to, a začína sa to tým, ale to je tá bodka, že len v Bohu sa utiší moja duša. Len On je moja skala, len On je môj hrad. Len u Neho je pomoc. Tak už sa nechváľme svojou silou, svojou múdrosťou. Už nehľadajme veci, ktoré my by sme chceli vo svojom živote presadzovať, ale jedine to hovorme, čo nám bolo podarované v tej modlitbe kráľovskej. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Amen. Pane Ježišu Kriste, povedal si nám, aby sme chodili ako deti svetla. Sme svetlo sveta, ale máme chodiť ako deti svetla. A keď máme chodiť, tak len v tvojom zjavenom slove, v svetle tvojho slova. Lebo ty si prítomný a pre tých, ktorí ťa chcú nájsť, ty si pripravený sa im dať nájsť. Tak pomôž, aby sme chodili ako deti svetla. A ako som čítal v minulých dňoch, cirkev a ľud Boží je tam, kde sa dvaja alebo traja dohodnú a stretnú, že budú iba tvoj plán považovať za vrcholný a rozhodujúci pre svoj život, teda tvoju vôľu, tvoje zjavené slovo, a budú sa modliť, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi, lebo tam je telo a ty si tam hlava, a to je práve spoločenstvo a obecenstvo viery. Ale Pane, ďakujem, že si k tomu dodal cez jedného starého služobníka Božieho aj takúto vetu, keď som sa modlil a pripravoval na toto stretnutie, že ľud Boží, a povedal to 80-ročný starý kňaz alebo teológ, ľud Boží, to je putujúci ľud. To je putujúci ľud, ktorý putuje. A predvojom toho celého putujúceho ľudu sú služobníci, ktorí žijú v odvahe a idú aj tam, kde je tma. Tak Pane, ďakujem, že si z nás učinil putujúci ľud, malé stádo, ale nazval si nás svetlom sveta a solou zeme. A tvoj príkaz je jednoduchý a nie je ťažký, lebo ty ideš pred nami. A ten tvoj príkaz nie. Choďte ako deti svetla, za čo ti ďakujeme. Amen. Amen.